Jes, ja tervetuloa takaisin. Tässä luen nyt tämän lupaamani Bahtin sitaatin, jota pidin tässä jotenkin nyt oleellisena kuoleman ja elämän kysymyksissä ja monissa muissakin, mihin ollaan nyt menossa. Tämä yksilöllisen elämän syvä tragedia, elämän, joka on tuomittu syntymään ja kuolemaan. Se syntyy toisen kuolemasta ja oma kuolema hedelmöittää vieraan elämän. Se oli tällainen ihan lyhykäisyydessään, niin ehkä tämä just assosioitui itsellä sellaiseen niin kuin alkujen ja loppujen ajatukseen sen sijaan, että ajattelisi asioita siinä suuren kokemuksen, mikä se oli suuri kokemus, suuren kokemuksen hengessä sellaisena jotenkin vähän toisenlaisena jatkumona. Ja toki tässä tulee tämä yksilöllisyyden teema myös ja tragedia, josta oli tarkoitus puhua.
Joo, itse asiassa mä mainitsin tuon tragedian tuolla jo keskustelujen alkupuolella, että tässä on tullut kaikkea muuta vastaan, mutta todellakin niin toi kohta, minkä sä nyt äsken otit, niin se on sitten toisesta tekstistä, joka niin ikään tuli Bahtinin kuoleman jälkeen julki sellainen työ, jossa se on, ei itse asiassa ole muistikirja edes, vaan koneella kirjoitettu tutkielma lisäyksiä ja täydennyksiä Rabelais-kirjaan, jotka ei kuitenkaan tullut siihen Rabelais-kirjaan, mutta jotka aivan olennaisesti kuuluvat siihen kuvioon, jossa hän työsti tätä. Ja yksi sen kirjoituksen mielenkiintoisimpia kohtia on Shakespeare-luenta. Ja nyt siinä tulee niin kuin mielenkiintoinen asetelma siitä, että mitä taustaa vasten hän päätyy Shakespeareen. Siellä on näkökohtia, jotka on ensin näkemältä kryptisiä, mutta sitten kun niillä hakee kontekstia, niin sitten alkaa paljastua aika jänniä juttuja. Nyt silloin kun Bahtin oli Pietarissa, ei ole mitään näyttöä siitä, että hän olisi koskaan virallisesti opiskellut Pietarin yliopistossa, mutta hänen vanhempi veljensä luki klassista filologiaa. Ja siellä oli 40 vuotta vuodesta 1982 vuoteen 1922 proffanainen puolalainen Tadeusz Jelinski, joka oli Euroopan huomattavimpia klassisista. Ja tuossa vaiheessa oli puolalainen, puolan kieltä ei kuitenkaan saanut imperiumissa käyttää, mutta hän oli opiskellut Saksassa. Ja hän tunsi antiikin kuin omat taskunsa, että mistä tahansa puhuttiin, niin hän osasi sen suunnilleen ulkoa. Ja Nikolai sanoi tästä Nikosista, Bahtinin vanhempi väli, että Jelinskillä oli ominaista korkeatasoinen yksinkertaisuus. Hänen ei tarvinnut tehdä mistä asioista mitenkään monimutkaisia. Hän vain tunsi ne. Ja hänen tragedialuentansa on ollut aika huimaa. Että sitten kun mä aloin hakea noita konteksteja, niin Bahtinilla on yksi sellainen viite, jossa tulee esille Jelinskin ja sitten Annenskin kiista siitä, että miten Euripideistä pitää kääntää, kun Annenski oli kääntänyt Euripide-henkilöitä moderneiksi egoisteiksi. Ja Jelinski osoitti hänelle rautaisesti, että ei siellä ole mitään egoisteja, että siellä on kysymys huomattavasti kiinnostavimmista asioista. Ja Bahtin on tuntenut nämä kaikki, se on siellä taustana. Että siis se on ollut filonominen ihminen, joka on ollut välittömästi tuntenut olevansa yksi sukunsa rengas. Ja tämä on ollut se subjektimuoto, joka on tuntunut. Ja sitten on alkanut syntyä tämä yksilöityminen, joka nimenomaan syntyy poliskulttuurissa, kun tämä vanha siirrytään vanhasta maatalousyhteisöstä tähän polikseen, jossa tämä yksilöllisyys alkaa muodostua. Ja klassinen tragedia syntyy näiden rajapisteeseen ja siellä näkee se yksilön kriisiytyminen ja tuhoutuminen. Vaikka he taisteleekin kohtaloa vastaan, niin se päättyy aina yksilön tuhoon. Ja sitten Žilinski toimitti nämä Shakespearen tragediat venäjäksi ja kirjoitti niihin laajat johdannot. Sen lisäksi hän kirjoitti monia muita tragedia-analyysiä. Niissä on sitten mielenkiintoisia Shakespeare-pätkiä, jossa hän sitten osoittaa, että nyt Oidipuksella on näin ja sitten tätä seuraa sitten Shakespearella vastakkainen psykologinen kohtalokäsitys, jossa nämä henkilöt ei enää taistelekaan tätä niin kuin transcendenttia kohtaloa vastaan, niin kuin Oidipus, vaan heistä tulee tämmöisiä Macbethin kaltaisia vallananastajia, jotka taisteleekin sen kohtalonsa toteuttamiseksi. Ja tästä tulee niin kuin mielenkiintoinen yksilöllisen elämän draama. Ja Bahtin huomaa tämän ja alkaa verrata tätä Rabelaisin maailmaa, jossa ne ihmiset muodostuu toisella tavalla. Siis nämä kansankulttuurin ihmiset eivät ole taas tuota tyyppiä. Ja tässä aletaan mennä siihen modernin yksilön muotoutumiseen ja niihin sisäisiin ristiriitoihin, jota sitten siellä haetaan. Bahtinilla tämä tulee tuossa Dostojevskin työssä sitten. Tämä on niin kuin se konteksti. Ja toi kohta, minkä luit, niin se koski Bahtinin nimenomaan tätä Macbeth-luentaa. Macbeth ei ole vain vallan anastaja. Ja nyt se mielenkiintoinen kuvio, jonka hän sinne tekee, siis Lev Pumpianski, Bahtinin ystävä, joka käsitteli tragediaa, niin hän sanoi, että niin, Dostojevskilla ei poika tapa isäänsä, vaan siellä palvelija tappaa isäntänsä. Mutta Bahtinin teesi on, että Shakespearella on nämä molemmat tasot. Ja Macbeth on siitä mielenkiintoinen, että vaikka hän näyttääkin käyvän vain yksilöllistä taistelua, hän siis anastaa vallan, tappaa entisen kuninkaan ja sitten hän itse tuhoutuu siinä lopussa taistelu. Ja siellä tulena kuuluu, että sanot, että tarina Hopsun tarinoima täynnä ääntä vimmaa mieltä vailla. Mutta siellä kulkee toinen kuvio, jossa Bahtin näkee tuon isän murhan logiikan ja sitten poikien murhan logiikan siellä taustalla, että siellä on läsnä kaksi erilaista kerrosta. Ja hän saa sen Macbethin vaikuttamaan aivan uudenlaiselta, kun mä olin jo monia vuosia lukenut tuota Macbethia. Ja musta se oli aika yksulotteinen juttu, mutta nyt kun mä luin tuon Bahtinin jutun, niin se muuttui moniulotteiseksi heti. Tämmöinen oli konteksti.
Mutta niin viittasitko niillä kahdella kerroksella, tai mä hukkasin ajatukseni tuossa jossain välissä, niin nimenomaan siihen, että siinä on se isänmurha tai tavallaan niin kuin sellainen sukupolven ketjun katkaiseminen jollain tavalla tai joku tämmöinen. Ja sitten toinen on se valta niin kuin omien asemien vahvistamisen logiikka ja vallan tavoittelu.
Joo, siellä on mielenkiintoinen asetelma siellä sen tragedian alussa, että Bahtin näkee siinä, että Duncan, vaikka hän onkin kuningas, niin hän on samalla asemassa, joka vastaa isää. Ja siellä on siis semmoinen jakso, jossa Lady Macbeth aikoo murhata tämän Duncanin, mutta hän ei, ja näkee tämän nukkumassa, mutta hän ei voi tehdä sitä, koska Duncan muistuttaa niin paljon hänen isäänsä. Ja sen sijaan hän saa herra Macbethin yllytettyä tekemään tämän tempun, josta hän likaakin sitten kätensä niin, että hän ei pääse siitä irti. Sitten siellä tulee sen, ja se henkilö, joka hänet surmaa, niin tuo orakeli on onnistunut hänelle syöttämään tarinan, että kukaan naisesta syntynyt ei pysty tappamaan Macbethia. mutta siellä tuleekin tota keisarin leikkauksella syntynyt soturi joka siis siellä tota, on siellä siis on niin kuin itsestäänselvyykseltä näyttäviä kohtia, että niin kauan kun ennustaa, että niin kauan kuin tuo metsä ei ole lähtenyt liikkeelle, niin kukaan ei uhkaa sinun valtaasi ja kukaan naisesta syntynyt ei voi surmata sinua. Nämä ovat ne tasot. Ja sitten kun tänne tuota Macbethin hallitsevaa linnoitukseen hyökätään, niin hyökkäävä joukko käyttää puita naamioinaan niin, että metsä on lähtenyt liikkeelle. Ja sen jälkeen, siis hän tappaa ensin yhden naisesta syntyneen, mutta sen jälkeen tulee vastaan henkilö, joka ei olekaan naisesta syntynyt, ainakaan tässä traditionaalisessa merkityksessä. Ja siihen päättyy. Ja nyt hän lukee auki näitä tasoja. Ja ylipäätään hän pyrkii saamaan tätä tragediaa auki. Tadeusz Jelinskillä olisi sitten runsaasti juttua, mutta ehkä ei ole nyt tarpeen laajentaa siihen suuntaan tätä juttua. Mutta toi oli niin kuin yritys valottaa sitä. Ja nyt mielenkiintoista on siis tämä yhden yksittäisen renkaan avaaminen kahdelle eri tasolle.
Aiempaan viitattiin ihan sivurepliikkinä, että nämä antiikin ikään kuin, siis ateenalaisen poliskulttuurin niin kuin yksilön synty tai sitten Shakespeare ja muut, niin miten ne suhteutuu sitten yksilöön tässä ikään kuin rahvaan kulttuurissa, siinä edelleenkin poliskulttuurissa maaseudulla ja muualla maata viljelevään suureen enemmistöön ja muuta, syntyykö heidän yksilönsä samalla? Onko tämä todistusaineistoa niin kuin yksilön synnystä niin kuin kansan syvissä riveissä, vai kertooko tämä enemmän tällaisista niin kuin toisenlaiset yksilöitymisen mahdollisuudet kokeavista, omamaavista, niin kuin maan mahtavista, oli ne sitten siellä poliskulttuurin vapaita miehiä tai sitten Shakespearen hallitsijoita tai muita mahtavia?
Joo, niin ainakin Bahtinin käyttämät tapaukset näistä rahvaan kulttuurista on järjestää sellaisia, joissa ne ei pyri mihinkään tällaiseen eri positioihin erottuvaan yksilöllisyyteen, vaan hän nimenomaan suuntautuu sitä vastaan. Hän poimii näitä lauseita siellä, että kuolema teille, herra isä, nämä niin kuin lausuu jollekin papille siellä, koska tämä on jossain semmoisessa erityisessä asemassa. Ja nyt he tuotan kuoleman mahdin, että memento mori, muistapa herra isä tätä. Ja että siis tämä rahvaan kulttuurin voima on jonkunlaisessa kollektiivisuudessa.
Kyllä tämähän on niin kuin itse kutakin meistä kiinnostava kysymys, tämä ikään kuin yksilön synty.
Joo.
Sehän on niin kuin toisaaltaan siis ymmärtää itsensä yksilönä ja jopa niin kuin erillisenä ja erilleen pyrkivänä niin kuin muista, jossa niin kuin on jopa niin kuin tämmöisiä ääriliberalistisia ja muita muotoja. Ymmärtää itsensä yksilönä kuin toisaaltaan omata yksilöllisen kokemuksen ymmärryksineen, tuntemuksineen, kärsimyksineen, iloineen, riemuineen, elämän ja kuoleman kysymyksineen, niin mun on vaikea kuvitella, että etteikö niin sanottu niin kuin oppimaton ja sivistymätön tavallinen niin kuin ihmisten joukko, kukin niin kuin yksittäisinä satunnaisina ihmisinä, niin etteikö kukin meistä olisi kokenut niin kuin hyvinkin ikään kuin omakohtaisia kokemuksia eläessään täällä. Omakohtainen elämän tuntu ja kokemus, johon tietysti sitten on, niin kuin sanoit, hyvin kollektiiviset ja voisi sanoa monesti repressiiviset ja ahdistavat sosiaaliset muodot niin kuin lyöneet oman yli- ja alimääräävän leimansa. Mutta tämä on niin kuin mua aina viehättänyt kysymys ja kiinnostanut se, että miten tavoittaa sitten kenen tahansa omakohtainen kokemus omasta elämästään ja elämästä muiden kanssa, kaikesta ikään kuin historiallisesta kollektiivisuudesta tai sosiaalisesta niin kuin määräävyydestä huolimatta. Ja sitten toisaalta tämmöinen musta paljon literäärimpi kysymys loppujen lopuksi, että milloin niin kuin aletaan ja missä, minkä aineiston valossa nähdä, että on tämmöinen erottautuva yksilö, joka toteuttaa tai pakenee kohtaloaan, tai miten se sitten onkaan.
Joo, joo.
Onko tässäkin nyt jotakin niin kuin suuren ja pienen kokemuksen kanssa? Onko suuressa kokemuksessa me kaikki olemme kuitenkin myös aina omakohtaisesti maailmaa kokevia lainausmerkissä yksilöitä?
Joo, no tuo Bahtinen aineisto näyttäisi tuossa tapauksessa olevan niin kuin valikoitunutta. Et se ei välttämättä ole mikään kovin kattava folkloristinen aineisto. Se oli oma lukuisa siitä, että mitä kaikkia aineistoja hän on käyttänyt. Mutta hän on selvästikin valikoinut sieltä sellaisia, jossa se kansan kokemuksen voima tulee näistä kollektiivisista kokemuksista. Ja sen jälkeen olisi niin kuin eri kysymys tämä yksilöllinen kokemus. Niin. Että se on mun käsittääkseni pidettävä avoimena. Ja Bahtinen ei välttämättä ole nyt se välineistö, joka tarjoaisi sitten sen analyysin kokemuksen. Että hän on pikemminkin avannut tuon kysymyksen, eikä niin kuin suinkaan sanonut siitä, että tässäkö se homma on, vaan hän on ylipäätään niin kuin pystynyt saamaan jonkun kentän auki.
Joo.
Joo, mutta mä lähetin sul, ainakin Sonja luki niin kuin sen felonomia tekstin jossain vaiheessa, ja sä laitat siihen nootin, että tämä on niin kuin avartava.
Joo, siinä oli se, kun ei ollut mulle millään tavalla tuttu käsite toi fylonomia,
joo,
eikä ontonomiakaan, mutta sit fylonomiaa kun yritin googlailla, niin eihän sieltä löytynyt kuin jotain pari sun tekstiä tai jotain, joo, niin, että joo, näinistä, joo, että, joo, että näin siitä
se,
ei.
Näin se näyttää menevän, että ei se ainakaan tuossa muodossa. Ja mä en tiedä, jos olisit hakenut ranskaksi philonomic, niin että olisiko siellä ainakin Zelinski ranskannoksissa on tämä termi käännetty philonomic, mutta se en tiedä, että onko sitä netissä. Tuossa Suomen mukautetussa asussa, niin sitä ei ole muut käyttänyt ja se ei ole yleisesti tunnettu, mutta tämä on siis konstruktio, jonka siis tämä klassisesti Zelinski loi hahmottamaan sitä, että minkälainen on ollut se antiikin varhaisessa kirjallisuudessa hahmottuva ihmiskäsitys, joka on siis siellä, se on siis jo kirjoitustaidon ajalta, ja se on siis aivan ehdottomasti siellä esitetty, kuinka ne ihmiset tunsivat niin kuin sukupolvesta toiseen kuuluvansa yhteen. Ja Herodotos dokumentoi Kroisoksesta, joka yleensä tunnetaan muista yhteyksistä, että hänen osansa oli sovittaa viidennen esi-isänsä rikos. Että siis se oli niin pitkä jatkumo. Ja sitten Zelinski huomauttaa tähän, että juutalaisilla oli tämä sama, minkä me kaikki tunnemme muodossa Jumalasta, joka rankaisee isien työt kolmanteen ja neljänteen polveen. Että se ei siis tarkoittanut modernia yksilöä, vaan että siellä oli niin ikään tuo ajatus, että ihmiset moraalisena subjektina on suku, eikä vielä mikään yksilö. Mä joskus puhuin tästä kansainvälisessä konferenssissa, tai itse asiassa sitä ennen pidin Montrealissa luennon, ja yksi kiinalainen opiskelija nosti sieltä sormen pystyyn ja sanoi, että tuo on meidän traditiomme. Ja tämä on ollut siis se varhainen pitkä jatkumo, ja yksilö on erittäin nuori keksintö. Siihen tarvitaan sitten jo sen kaltainen kulttuurinen ja poliittinen muoto, jota polis sitten tarjoaa, joka siis suvun sijasta jäsentää ihmiset toisella tavalla yhteen ja asettaa heille yksilöllisiä vastuita tämän talon tai suvun jatkumon sijaan. Ja nyt se, että meillä on sellainen kulttuurimuoto kuin klassinen tragedia, niin on välttämättä vaatinut tätä asetelmaa lähtökohdakseen. Ja nyt kun mä lukenut, mulla on tuossa yksi luonnostelu, välinäytös Platon, niin Platon hyökkää armottomasti sitä biologisen kuolemattomuuden ajatusta vastaan, kun hän tuo tuon sielun kuolemattomuuden markkinoille. Se hyökkäys ei voisi olla muuten noin voimakas, ellei hän todellakin olisi joutunut sotimaan jotain siinä ajassa vielä elossa ollutta traditiota vastaan. Ja sen takia hän puhuu läpi ja päähänsä, kun hän viittaa noihin antiikin tragedioihin. Aristoteles ei enää tunne koko kysymystä, mutta siis klassisilla tragediakirjailijoilla se on erittäin hienolla tavalla. Ja se Zelinskin juttu oli mulle todella niin kuin avartava, kun mä löysin sen ensimmäisen kerran siinä vaiheessa oivallisen, että hei, nyt tämä tragedia alkaa aueta. Sen jälkeen niin kuin tulee kysymys siitä, että Shakespeare kannattaa lukea. Ja sitten Shakespearen jälkeenkin tulee vielä jotain. Mutta nämä jättiläiset on ollut sellaisia, jotka on saanut näihin kuviinsa ladattua jotain aivan erityistä. Että vaikka ne nyt onkin virallisen kulttuurin kanonisoimia, niin niiden voima ei varsinaisesti ole siinä, vaan että siellä on todella jotain. Kyllä Hamlettia kannattaa lukia ihan riippumatta siitä, että onko se niin kuin hienoa lukea Hamlettia.
Varmaan yksi, mikä tragediaymmärrystä kaventaa, on siis sen vastakkainasettelu komedian kanssa, joka on niin kuin se vallitseva. Tässä valossa, mitä itse puhut nyt ja määrittelet tätä antiikkista klassista tragediaa, niin sehän voi katsoa, että sisältää myös komedian. Joo. Siinä merkityksessä, kun me ymmärrämme se, ja helposti meillä tulee siitä mieleen lähinnä niin kuin jotkut koomikot.
Joo.
Mutta tragiikka ja komiikka ja niin edelleen, niin nehän on monet myöhäisiä tämmöisiä dualistisia Joo. määreitä. Tämä vastakkainasettelulla vähän samaan tyyliin kuin fakta- ja fiktiokirjallisuudessa.
Joo, täysin tyhjänpäiväisiä käsitteitä. Joo, mutta siis historiallisesti ihan juttu meni sillä lailla, että kun oli se kausi, jolloin syntyi nämä suuret kreikkalaiset tragediat, niin ne esitettiin trilogioina, jossa oli siis kolme tragediaa ja sen päätteeksi oli satyyrinäytelmä. Ja tämä komediamuoto pääsee vallalle vasta seuraavalla vuosisadalla, jolloin siis tämä klassisen tragedian suurten teosten aika oli jo ohi. Ja se on siis siinä mielessä, siinä tapahtuu erittäin voimakas kulttuurimurros. Mutta niitähän on helppo sitten jäljestäpäin niputtaa yhteen ja peittää samalla silmänsä siitä, että ei se nyt ole näin yksinkertaista.
Tämä on täysin, ehkä epä sinne heitto, mutta tulee mieleen Marxin Brummerkuun 18 tekstin toteamus Napoleon ensimmäisen ja kolmannen suhteesta, että historian tragediat toistavat itsensä farssin muodossa, että onko sitten niin kuin komedia, tragedia farssina. No, tämä nyt oli vaan sivuheitto. Mutta joka tapauksessa siis ei, jos tässä nyt ajattelee niin kuin tätäkin kysymystä, tragedia, komedia tai mitä tragedia on ja muuta, tai fakta ja fiktio, niin kannattaa just vähän ehkä mennä tuonne takavuosituhansiin saakka ja takavuosisatoihin huomatakseen, että nämä ehkä nykyään kaventavina vastakkainasetteluina, toinen toisiaan kaventain määrittelevinä vastakkainasetteluina, ei välttämättä ole kovinkaan vanhoja ja niillä on tietty niin kuin kulttuuriset syyt siihen, että tällaisia vastakkainasetteluja ja dualismeja syntyy ja synnytetään ja levitetään.
Joo, mutta nyt on mielenkiintoista kysymys myöskin siitä, että minkä takia tragediana ylipäätään syntyy.
Se on selvä tietysti tässä.
Ja siis se klassisen tragedian sisäinen jäsentyminen on niin kuin mielenkiintoista, koska yleensähän ne hahmot on jo etukäteen kuolleita. Että siinä näyttämätoteutuksessa on kysymys vain siitä, että miten se tapahtuu. Joku Medea, jonka luennossa Zelinski sitten näytti, niin kuin, aivan niin kuin, että hän on aivan eri luokkaa siinä, mitä hän pystyy näyttämään sieltä. Medeahan jää siinä, murhaaja jää siinä eloon. Niin, siellä on jo ihan toisenlainen kuvio, mutta hän onkin jotain aivan poikkeavaa. Mutta sitten kun on katsonut tätä kaikenlaista, mitä on mediasta kirjoitettu, niin, ei niissä ole sitä voimaa, mitä itse tuossa tragediassa, joka on kyllä aikamoisen julma juttu. Mutta siis merkillisellä voimalla tämä klassinen tragedia elää, vaikka sitä näyttämällä sitten yritetään esittääkin milloin milläkin tavalla. Mutta mulla itselleni ja useamminkin on ollut vain sitä, että mä luen niitä tekstejä. Sama koskee myöskin Shakespeare, että en ensisijaisesti ole seurannut näitä näyttämäversioita.
Mulla jotenkin nousi mieleen tuosta just, no siitä sun mulle lähettämästä Medea-tekstistä tai esseestä, jossa just tätä fylonomia ja ontonomia.
Joo, kuulijoille kerrottakoon, että siis fylos tarkoittaa sukua ja tästä on johdettu fylonomia ja ontos on sitten olla-verbin partisiipin preesens, jossa siis tarkoittaa sitä yksilöittäin olemassa olevaa.
Joo. Niin siinä Medea-luennossa siitä aukesi ihan uusia tasoja ja mun tekee jotenkin mieli liittää se, kun mun tuli siitä, kun mä luin sitä tekstiä, niin mieleen se Francisco Goyan maalaus Saturnus syömässä lastaan, joka perustuu siis johonkin tällaiseen myyttiin tai taruun tarinaan, miksi näitä kuuluu kutsua, että Saturnus pelkäsi, että joku hänen lapsistaan uhkaisi hänen valta-asemaansa, joten se söi ne kaikki lapsensa heti, kun ne syntyi. Ja niin sitten tähän tekee mieli just jotenkin liittää näitä niin kuin vallan teemoja. Ja kun Bachtin ainakin sanoo näin, että tämä yksilön elämän tragedia ja rikos kuuluu potentiaalisesti vallan tragediaan, hallitsija, kuningas, kruunaus on yksilöllisyyden ääriraja ja riemuvoitto. Kruunu toteuttaa kaikki sen mahdollisuudet. Ja sitten Tapanin tiivistys, että valta merkitsee näin yksilöllisyyden toista potenssia, position hakemista elämän jatkuvuuden ylä- ja ulkopuolelta. Niin toi, se fylonomian käsite mun mielestä ja yhdistettynä tähän niin avaa ihan uusia jotenkin näkökulmia siihen valtatematiikkaan myös, mutta toisaalta sitten niin kuin, että se, jos se päähenkilö nyt katkaisee sen suvun jatkuvuuden, niin en mä tiedä, onko sekään nyt sitten kauhean hyvin saavutettu vallan tavoittelu.
Niin siis tämä on juuri se tragedia.
Ai niin, aivan.
Tämä on siis siitä jännä juttu. Siis tämä kuvio, joka on, niin kuin, se on nähtävä paralleeliksi tälle pienen ja suuren kokemuksen jutulle niin kuin äärimmilleen kärjestettynä tapauksena, koska tässä näkyy asetelma, josta Bachtin käyttää nimitystä klassinen myyttinen teema, joka lähtee näistä antiikin tarinoista, jota nykyään anakronisesti nimitetään mytologiaksi, mitä ne eivät aikanaan olleet. Niissä on todellakin tämä poika tappaa isänsä ja niin edelleen. Tämä esiintyy erilaisissa versioissa. Ja nyt tämä karnevaalin kuvio ja Rabelais-kuvio on niin kuin tästä täysin poikkeava. Siinä on kysymys taas elämän jatkuvuudesta. Ja näiden vastakkaisuus on sitten Shakespearella. Nämä kaksi kuviota kohtaa. Ja tämä Macbeth on niin kuin siinä mielessä mielenkiintoinen juuri, koska juuri se kohta, minkä niin kuin loit, niin siis siinä on tämmöinen äärimmäinen yksi rengas, joka korottaa itsensä kaiken yläpuolelle, josta ei jää jäljelle lopulta muuta kuin tuhkaa ja tomua. mutta siitä tulee aika ankara juttu. Tämä on tuhonti ja siinä ei ole elämän jatkuvuuden kuviota. Siinä itse asiassa kaikki, mitä siinä käydään, on niin kuin taistelua vallan positiosta elämän jatkuvuutta vastaan. Se on se sisäinen.
Mutta onko se sit ajatus, että jos se, niinku, et se naurukulttuurissa, missä nimenomaan on enemmän se elämän jatkuvuuden ajatus, niin siihen liittyy se kollektiivisuus jollain tapaa, että tuollaista ei voida saavuttaa niin kuin just yksilöä.
Joo, siis naurukulttuuri tekisi tästä naurettavaa, että ylipäätään tämä naurukulttuuri teki kaikista tällaisista pyrkimyksistä tuloksettomia, että se millä on varsinaisesti voimaa on se, että kuolema pystyy tuhoamaan yksilön, mutta kansa ei kuole, suku ei kuole, elämän jatkumo ei katkea.
Tuohon voisi vielä lisätä heittona, että Shakespearein eräällä tavalla aikalainen tai edeltäjä Niccolò Machiavellin ruhtinasteoksessaan, niin siellä vilahtelee näiden tosiasiallisten ruhtinaiden joukossa jos jonkunlaista individualistia.
Joo.
Mutta sitten kun siellä lopussa nousee esille anonyymi una principe nuovo, un principe nuovo, uno principe nuovo, eli anonyymi epämääräisellä artikkelilla varustettu ruhtinas, niin hänenpä tehtävänään Machiavellin ruhtinasteoksessa ei ole korostaa yksilöllisyyttä, vaan liueta siihen, mihin äsken viittasit, eli kansaan.
Joo.
Tehdä itsensä tarpeettomaksi, muodostua ikään kuin kansaksi, ja tässä siirrytään sitten tasavaltalaiseen momentumiin, jonka ruhtinas vain valmistaa. Hänen yksilöllisyytensä on pelkkä välikappale, ja hänen turhamaisuutensa ruhtinaan on vain, että häntä suostutellaan tähän projektiin, mikä tietää hänen omaa kuolemaansa.
Joo, tämä olikin jännä, koska olin juuri lausumassa sanan tasavalta, että siis siinä nimenomaan tapahtuu juuri tämä muutos. Siinä mielessä siis tämä Bahtinin karnevalistinen kulttuuri on tasavaltalainen, se on niin kuin kansan kollektiivinen yhteiskokemus.
Toi musta kuulostaa, toivottavasti tässä niin kuin hosu, kun sanoi, että pitäisikö meidän pikkuhiljaa päätellä tämä keskustelu, mutta tämä tuulosti aika hyvältä niin kuin tämä viimeinen toteamuksesi, joka vietän meidän keskustelu alkuun, että tässä sitten tämä karnevaali muodostuukin sitten jossakin mielessä tasavallaksi jonakin, missä sitten onkin jotain muita kuin näitä hallitsijayksilöitä, vaan siellä sitten karnevaali on muutakin kuin vastakulttuuria, ainakin ideaalisesti. Onko tässä nyt tämmöinen tulkinta mahdollinen?
No joo, ei ollenkaan huono näköala, että vaikka tuossa mennään sitten sellaisiin kuvioihin, joita alkutekstissä ei suoraan ole, mutta minusta ihan mielekäs tapa lähteä kulkemaan tuohon suuntaan. Että, mutta meillä on tuossa 2 tuntia mennyt ihan noin huomaamatta, että olisiko nyt näin, että tässä alkaa olla niin kuin loppurepliikkien aikaa?
Joo, mun puolesta ainakin. Toi oli kyllä, pidin ihan tästä Mikon lopetuksesta, että se oli kyllä musta hyvin summattu tällaiseksi suuren kokemuksen hengessä tällaiseksi vähän niin kuin ympyräksi tämän.
Joo.
Mikon lopetus ei onneksi lopettanut Mikkoa.
Joo, mutta nyt kun tämä aineisto tuli sulle noin hyvin lyhyellä ajalla, niin mitä voisit omaa kokemustasi luonnehtia tästä?
Tästä aineistosta.
Niin, ylipäätään koko aihe. Ja miten sulla tuli tähän liittyvä aihe jo niin kuin edellisen kuukauden keskustelussa?
Niin, no siis mullahan en ole Bahtinia aiemmin lukenut enkä Shakespeareäkään. Että oli kyllä siis hyvät nämä tekstit, mitä sä lähetit, mutta että just toi oli erityisen puhutteleva just se Bahtinin tämä muistiinpano ehkä just sen takia, kun se aukesi niin moneen suuntaan tai siis tai kun se on niin epämääräisesti ilmastu monet asiat, niin se aukeaa niin moneen suuntaan, että se oli tosi hyvä tällainen ajatusten kirvoittaja. Niin tota, joo, että oli kyllä ilo tässä näitä fiilistellä ja vaikka ei nyt tai kyllä me siitä ruumiistakin puhuttiin tosiaan tässä jonkin verran ja tosiaan ne kuoleman ja elämän teemat oli siinä edellisessä ohjelmassa ruumiin lisäksi ja subjekti ja, tai yksilö, kollektiivisuus. Niin nämä meni aika lailla hyvin yhteen ja mä ainakin pidän tällaisesta jatkuvuuden ajatuksesta, että hauskaa, jos tämä teema jotenkin vielä tässä kevään mittaan jalostuu.
Mä taas ajattelen itse niin, että tässä nousi paljon esille hyvin olennaisia kysymyksiä, joihin kukin miettiköön omissa yhteyksissään omia vastauksiaan. Mm. Ja tietysti mielellään niitä mietitään yhdessäkin, mutta musta me kätilöimme nyt kuitenkin esille taas kysymyksiä. Eikä kai niitä vastauksia niin tarvitse etsiäkään, mutta suuntia, mistä vastauksia voi löytää, niin niitä varmaan tässä avautuu. Jos puhutaan ihan noista suomennoksista, niin käsittämättömän hiljaa on otettu vastaan, hiljaisuuden vallassa otettu vastaan sekin, että tässä nyt on viime vuosikymmenen mittaan ilmestynyt Shakespearein tuotanto suomennoksena. Montako niitä on? Mulla on hyllyssäni niitä noin metrin verran.
Joo, mä en ole sitä kappaleen määrää laskenut, mutta se on kyllä huikea kulttuurityö. Että
täysin sivuutettu, vaikka se tekijänä on, siis mahdollistajana on ollut myös, niin kun, muistaakseni, Werner Söderström -osakeyhtiö. Ei nykyään ole semmoisia paljon foorumeja, paitsi eräiden yksittäisten ihmisten niin kun verkkoblogeja lukuun ottamatta, jossa niin kun nämä saisi ansaitsemansa reseptiön, eli vastaanoton. Ja sittenhän täytyy muistaa, että myös tätä meidän mainitsua Rableeta, jos jollekin on epäselvä, siis Rabelais, pehmeä B siinä. Rableetahan ilmestynyt myös tässä niin kuin sanotaanko nyt mun muistini mukaan aikavälin nopeasti, sanotaan tässä 2000-luvun puolella tai 90-luvun puolella vielä niin kuin lisää. Joo. Ja siinä muistaakseni suomentajana oli Lempäälällä edesmennyt kirjastojamies ja kääntäjä Erkki Salo.
Erkki Salo on kääntänyt tuon Pantagruelin, mutta se Tarto Kivimäki on niin kääntänyt sen jälkeen. Ja sen jälkeen, kun toi Pahtinen Rablee-kirja tuli suomeksi, niin siinä vaiheessa siis meidän piti keksiä sinne omia suomennoksia. Joo. Ja Erkki Salo sitten antoi oman sävynsä. Mutta nyt niitä on tullut uusia versioita, että silläkin saralla tapahtuu edelleen. Mä luulen, että meidän on syytä palata Shakespeareen aivan erikseen.
Ehdottomasti, ja siis kyllä nyt voimme senkin kautta antaa kunniaa tälle kollektiiviselle hankkeelle, joka tuntee nyt tämän Shakespearein käytännössä niin kuin koko tuotannon suomennos, ymmärtääkseni ja muistaakseni. Vanhemmathan on ollut kuitenkin valikoimia, ja niihin menemättä, palataan Shakespearekin äärelle. Mä ainakin olen valmis siihen hankkeeseen.
Joo, hieno juttu. Oli niin kuin mukavaa käydä tätä keskustelua ja saada niin kuin mulla vuosikymmeniä muhinutta aineistoa uuteen vaiheeseen.
Että. Kiitoksia vaan.
Niin, sinä tapa nyt olet aika päävastuussa siitä, että Bahtin on Suomeen tuotu kuitenkin nyt aika tasokkaalla tavalla.
Joo, mä en niin kuin tuosta tasosta ole pätevä itse arvioimaan, mutta olen kyllä jossain määrin syypää tähän.
Kuten myös tämänpäiväisen radioistuntamme teemaan.
Joo, mutta tässä vaiheessa muuta kuin jatkamme. Ja toivottavasti myöskin kuulijalla herätti jotain kysymyksiä. Ja aina parempi, jos laitatte sinne meidän blogiin jotain.
Joo, se on ihan tervetullutta. Jes, kiitos näistä ja tähän loppuun tämmönen lepponen biisi Dirty Tree -yhtyeeltä Better Go Home Now.